Takže ještě slovat tedy kasmíl tedy měl. Adlajtie, priecaj sa všim skajstejom, gajšejim svátke. Pešej tis kác, už vás stav se uberúšť sa mokal. Adlajtie, priecaj sa, un ieje sa umu prieka. Pešej tis kác, kas ir nogurs, no garā galenī. Lai viņi iet tagad un saņem savu atalgojumu. Ja kāds ir pūlējies no pirmās stundas, lai viņš saņem savu nopelnīto atalgojumu. Ja ir kāds, kas ir ieradies pēc trešās stundas, lai viņš ar pateicību pievienojas šiem svētkiem. Un tas, kurš ieradās pēc sestās stundas, lai viņš nešaubās, jo viņš arī neko nav zaudējis. Un ja kāds ir aizkavējies līdz devītajai stundai, lai viņš vairs nekavējies, bet lai viņš nāk. Un tas, kurš ieradās tikai 11. stundā, lai viņš nebaidās par iemeslu, kas viņu aizvarēs. Jo tas kungs ir žēlsirdīgs, un viņš pieņem pēdējo tāpat kā pieņēmis pirmo. Viņš dod atpūtu tam, kurš ir stādājis no pirmās stundas, un tāpat viņš ļauj ieiet savā mierā tam, kas ir apnācis pirms darba beigām. Vienam viņš dod, un otram viņš neliec. Viņš pieņem darbus, tāpat kā viņš iedrošina uzņemšanos. Viņš cien paveikto, bet arī uzslavē apņemšanu. Ieiesim visi tā kunga priekā. Pirmais un pēdējais visi kopā saņemsim šo dāvanu. Bagātais un nabagais priecājieties kopā. Čaklais un sliņķis sviniet šo dienu. Jūs esat visi izgājuši cauri galēniem. Un tie, kas neesat, priecājieties šodien, jo galds ir klāts. Baudiet ķēnišķīgi to, kas šeit tiek dots. Lai neviens no šajiem neviet izsaucis, piedalieties visi un deviet no ticības kāds. Priecājieties par viņu labestības bagātību. Lai neviens neskums par savu nabadzību, jo valstība, kas aptver visu pasauli, ir atklāta. Lai neviens neskums, ka viņš ir atkal un atkal kritis, jo piedošana ir piecēlusies no kapa. Lai neviens nebaidās no nāves, jo mūsu pestītāja nāve ir atbrīvojis mums. Viņš to ir uzvarējis, tai izejot cauri. Viņš uzvarēja elvi, kad viņš tajā nokāpa. Viņš izprūcināja to, lai arī tā bija atbrīvusi viņu. Jesai pravietoja par to, kad viņš teica. Bet mirušo valsts pazemē ir bezgalīgi satraukta. Elve ir uztraukta, jo viņai ir pienākusi spējas. Tā ir uztraukta, jo viņa tik pazemota. Tā ir uztraukta, jo viņa tika satriekta. Tā ir uztraukta, jo viņa tika iznīcināta. Tā ir uztraukta, jo viņa ir saņemta gūstu. Viņa aprija cilvēku, bet atklāja Dievu. Viņa aprija zemi, bet sastapa debesis. Tā aprija to, ko redzēja, bet tika uzvarēta ar to, kas ir neredzams. Ak nāk, kur ir tavs dzelvots? Elle, kur ir tava uzvara? Kristus ir augšā cēlies, un tu nāk, es iznīcināt. Kristus ir augšā cēlies, un visi ļaundēji ir satriekti. Kristus ir augšā cēlies, un eņģeļu līksmu. Kristus augšā cēlies, un dzīve ir padarīta brīva. Kristus ir augšā cēlies, un kaps ir tukšs. Kristus ir augšā cēlies, un līdz ar viņu ceļas augšā tie, kas ir miruši. Un viņš ir pirmais augurs no tiem, kas ir aizmiruši. Viņam lai ir gods un vara visos mūžu mūžos. Āmeni.